เรื่องของสาวคนหนึ่งที่เขาประสบอุบัติเหตุใช่ไหม
อ
ื
ม
คร
ับ แล้วก็แบบเห็นมีการผ่าตัดแล้วก็มีภาพออกมาว่าต้องไปนอนรอคิวกลางธนาคารเลยคือใครเห็นก็รู้สึกสลดหดหู่กับภาพที่เห็นนะเอาจริงนะคะ
คร
ับ แล้วตกลงเรื่องนี้การเซ็นเอกสารหรือว่าการที่ต้องไปเบิกประกันใดๆก็ตามอย่างเงี้ยมันจะต้องไปเองมันจะต้องแบบถึงขั้นนี้เลยเหรอคะ
อ
ื
ม
คือผมเคยพาลูกความไปเคลมในเคสอื่นๆที่เป็นเรื่องอุบัติเหตุแบบนี้ครับบางครั้งถ้ามันไปไม่ได้จริงเขาจะใช้วิธีมอบหน้าให้กับทั้งง่ายสุดก็คือมอบอำนาจให้พ่อหรือแม่ครับบิดามารดาทางกฎหมายไปดำเนินการแทนแบบนี้บริษัทประกันทั่วไปเนี่ยยอมถือว่าเป็นบุพการีโดยตรงแบบนี้คร
ับ
เพราะว่ามันก็อย่างมันจะคล้ายกับเคสนี้ครับคือผู้ประสบภัยหรือแบบผู้ที่ต้องทำเรื่องเคลมเนี่ยมันมาไม่ได้จริงด้วยว่าเจ็บป่วยทางกายแบบ
ค่ะ
ก็ไม่เคยมีปัญหานะผมก็เลยตอนผมเห็นข่าวโดยละเอียดก็เลยงงว่าทำไมพนักงานธนาคารถึง
ไม่ให
้ทำแบบนั้นก็คือ
ทั้งที่คุณแม่เป็นคนไปติดต่อเนาะตามข่าวอ่ะคุณแม่เป็นคนไปแทนมาตลอดก็คือพนักงานไม่ให้พนักงานบอกเจ้าตัวต้องมา
คือผมมองว่าเคสเนี้ยโอเคเจ้าตัวเขาก็ไปแล้วนะแต่ที่เราอาจจะไม่สะดวกในการเดินขึ้นไปข้างบนมันก็แค่ถือเอกสารลงมาให้สิ่งข้างล่างซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะมีข่าวเมื่อปี2ปีที่แล้วที่ว่ามีผู้พิการไปที่ธนาคารแล้วพนักงานธนาคารก็อำนวยความสะดวกโดยการถือชุดเอกสารน่ะเดินลงมาให้เขาสิ่งข้างล่างไม่ต้องขึ้นไปซึ่งอันนั้นก็เคยมีตัวอย่างแล้วว่ามันก็ทำได้อยู่นะแต่ในเคสเนี้ยเขาอ้างตามข่าวเขาได้ยินแค่ว่าบอกว่านั่งไม่ได
้
เขาก็เลยเหมือนแต่จริงๆน่าจะดูไม่รู้นะผมว่าเรื่องนี้เขาใช้ดุลพินิจในการทำงานบกพร่องไปเยอะส่วนตัว
ผมครับ
จริงๆมันเป็นเรื่องของงานบริการเหมือนกันนะการทำงานธนาคารอ่ะถูกไหม
ใช่
ใช่ครับ
เขาก็ควรจะแบบว่าลงมาดูหน่อยหรือได้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะในที่สุดก็เห็นว่าจะต้องจัดกระเช้าไปขอโทษเขาอยู่ดีนี่ถูกไหม
ก็ขอโทษกันแล้วครับแต่ทางที่ต้นเรื่องก็เห็นว่าให้อภัยถามว่าไม่พอใจไหมก็ยิงจากข่าวเขาก็มีการสอนเตือนไปแหละครับว่าน่าจะอะไรอ่ะใช้ความเมตตากับผ
ู
้คนใช้บริการสักนิดนึงเพราะ
ค
ือเขาก็ป่วยจริงคุณก็เห็นอยู่แบบนี
้แล้วแบบนี้ถ้าเป็นในเคสถัดไปต่อๆไปอะคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกอะแอดเรายังไงดีเรายังไงดีอะถ้าสมมติว่าโอเคเราไม่สบายมากหรือว่าแบบโอ้โหถึงขั้นแบบว่าอยู่ในห้อง ICU แล้วหรืออะไรแล้วอะไรเงี้ยจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นกฎกติกามารยาทขนาดนั้นแม้ว่าจะต้องแบบเจ้าตัวมาเองขนาดนั้นมา
ในทางปฏิบัติจริงมันมีข้อ
ยกเว้น
ในระเบียบของแต่ละบริษัทได้ครับข้อยกเว้นอยู่ว่าในกรณีที่สมมติตัวเจ้าตัวเจ็บป่วยเนี่ยมันสามารถให้ใครดำเนินการแทนได้บ้างแต่ส่วนมากก็แน่นอนครับว่าเป็นบุพการีเป็นครอบครัวอะไรพวกนี้ครับน่าจะง่ายที่สุดเพราะช่วงนี้ตามระเบียบของบริษัทแต่ละที่เนี่ยมันจะเปิดช่องหรือมีข้อยกเว้นไว้ให้ได้อยู่แล้ว
อยากให้
ถ้าบอกอยากให้น้องพนักงานในบริษัทนั้นช่วยดูนิดนึงว่าตรงไหนที่มันช่วยเหลือลูกค้าได
้ค่ะ
มันก็เป็นการแบบวินสองฝ่าย
ครับ
นะคะแล้วก็ถ้าต้องการจะปิดบัญชีแต่เจ้าของบัญชีเสียชีวิตไปแล้วแบบนี้ต้องทำยังไงอะคะบัญชียังเปิดอยู่แต่ว่าเจ้าของบัญชีเสียชีวิตอะไรเงี้ยก็ต้องพ่อแม่พี่น้องมาทำแทนเหมือนกันไหมคะ
มันเป็นมรดกอะครับมันจะมีแล้วแต่ธนาคารบางธนาคารถ้าเกิดทายาททุกคนมาแสดงตัว
เพื่อ
จะขอรับมรดกในเงินในบัญชีตัวนี้ครับแล้วธนาคารมีระเบียบว่าสามารถทำได้ก็ทำได้เลย
ค่ะ
ในทางปฏิบัติจริงส่วนมากธนาคารจะให้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกมาก่อนครับ
ค
่
ะ
ถ
ึ
งจ
ะ
ได้ติดบัญชีได้ประมาณนี้ครับ
นะคะอ่ะอันนี้เรื่องแรกนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือเรื่องของอัยการสูงสุดลุยทำคดีครูจุ๋มเองเหรอคะ
ครับอันนี้เพิ่งเห็นข่าวเหมือนกันก็งงๆอยู
่ครับ
แต่คือต้องบอกต้องแยกก่อนในตัวเรื่องคดีเนี่ยมันโทษไม่ได้หนักอะไรมากในทางกฎหมายมันก็เป็นเรื่องทำลายร่างกายเรื่องพรบคุ้มครองเด็กทั่วไป
ใช่ครับ
แต่ว่าผมมองว่าที่อัยการก็ลงมาอาจจะเป็นเพราะว่าปริมาณคดีมันเยอะประมาณนี้ครับ
ผู้เสียหายนั่นนู่นนี่เนาะ
ใช่ใช
่
ทีนี้เขาก็เลยใช้เหตุการณ์ที่โคราชโมเดลอะครับที่ว่าทางอัยการกับพนักงานเนี่ยลงไปเชิงลุกลงไปสอบสวนกับตัวผู้เสียหายเองโดยตรงเพื่อให้งานมันเดินเร็วขึ้นในการทำสำนวนยิ่งจากที่ดูจากข่าวนะครับเพราะว่าตอนรอบที่โคราชเขาก็เห็นว่าอัยการก็ลงไปพื้นที่ลงไปติดตามเรื่องด้วยตัวเองมากกว่าปกติประมาณนี้ครับ
ครับ
ก็ทางคดีไม่ได้มีอะไรน่ากังวลในมุมผู้ปกครองนะครับ
ค่ะ
หลักฐานมันชัดเจนแหละก็เป็นกล้องที่ตั้งไว้ที่โรงเรียนเองอยู่แล้วผมมองว่าเรื่องคดีไม่น่าห่วงอะไรครับแต่ว่าคดีอาจจะเดินไปเร็วกว่าปกตินิดนึงเพราะอัยการให้ลงมาเขาเรียกว่าอะไรลงมาดูแลเป็นพิเศษในกรณีเคสเนี้ยครับ
ครับก็ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของกระแสสังคมด้วยเนาะเพราะว่าคนก็สนใจเยอะเนาะแล้วก็มันก็เป็นเรื่องดราม่าที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นจริงๆอะเนาะ
ก็ใช่ครับมันคือมันน่ากลัวตรงที่ว่า
ครับ
ในโรงเรียนเดียวไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีเหตุการณ์
ใช่เป็น10กว่าเคสแบบนี้นะ
ขนาดนี
้มันน่าตกใจมากนะผมคือเรื่องความรุนแรงโรงเรียนเราได้ยินกันมาเรื่อยๆแหละแต่พอโรงเรียนเดียวเยอะขนาดนี้เนี่ยเราไม่เคยเจอกันมาก่อนผมยังงงเลยว่าสรุปเราส่งลูกไปเรียนหรือเราส่งลูกไปลบ
เ
มื่อวานเนี้ยมันมีข่าวหนึ่งแอดคาที่ประมาณว่าครูจุ๋มก็ฟ้องกลับผู้ปกครองเหมือนกันแล้วก็มีทางตอนพอฟ้องเสร็จปั๊บแล้วก็โดนกระแสสังคมใช่ไหมครูจุ๋มก็เลยแบบว่าจะถอนฟ้องแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคดีแบบนี้มันถอนฟ้องไม่ได้
เขาแจ้งความเรื่องอะไรครับทำลายร่างกาย
ครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคือตอนที่ครูจุ๋มมาแถลงข่าวใช่ไหมแล้วก็มาเจอผู้ปกครองเนี่ยคือมีผู้ปกครองบางคนอ่ะเขาฟิลขาดคือไปตีไปตบครูจุ๋มอย่างเงี้ย
ครับ
ฮะ
อันนี้ผมไม่เห็นตัวสำนวนนะแต่นะต้องดูว่าที่ตำรวจบอกว่าถอนแจ้งความไม่ได้เนี่ยข้อหามันร้ายแรงหรือเปล่าเพราะโดยปกติทั่วไปถ้าเป็นทำลายเรื่องร่างกายทั่วไปไม่หนักหนาอะไรมากเนี่ยมันก็เสียค่าปรับก็จบแล้วครับมันเป็นส่วนแล้วหูโทษช่วงท้ายประมวลอย่างที่เราเคยพูดกันหลายรอบครับที่ว่าสมัยก่อนคนจะบอกตกกันปรับ500ประมาณน
ั้
นก็แจ้งความแค่กรณีนั้นน่ะในทางปฏิบัติจริงเนี่ยทางคู่กรณีก็ต้องมาเสียค่าปรับเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องหูโทษทั่วไปปรับไม่เกิน10,000 บาท
อ๋อ
ถ้าเป็นแบบนั้นนะครับคิดว่าตำรวจคงจะบอกในตอนนี้อย่างนี้หรือเปล่า